sida xogeyayaasha sarsare ee madaxweyne Joe Biden ayaa maanta
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jikuu la Marekani, Washington DC. Hujambo msikilizaji pote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi naitwa Patrick Ndwimana. Karibu katika matangazo yetu ya jioni leo Jumanne, Oktoba 31 mwaka 2023. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika ikiwemo Radio Free Africa inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Nam, kati ya ripoti za kuendelea hii leo, mashirika ya kutetea haki za binadamu pamoja na mazingira huko DRC yasema yana wasiwasi kufuatia sheria mpya iliyotangazwa na rais wa nchi hiyo.
Wasiwasi ni kwani hiyo sheria inakuja hata kama wanasema ati ni sheria ya watetezi wa haki za binadamu, lakini inakuwa ni sheria ambayo inakuja kabisa kuleta sanction.
Na katika taarifa nyingine, mfalme wa Uingereza Charles III na mkewe Malkia Camilla wamewasili nchini Kenya kwa ziara siku nne, ambapo wamekutana na Rais William Ruto, huku shinikizo likiongezeka kwake kuwafidia na kuomba radhi kwa madhila na manyanyaso wakati wa utawala wa kikoloni.
Ni vizuri kwamba turudie na kuzingatia, je, ni lipi linaweza kufanyika na lifanyike, kwa sababu haya mambo hayatasahaulika na hayataisha kama hayajazingatiwa kwa misingi ya utu.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti wasikia katika matangazo yetu ya nusu saa, lakini kwanza kabisa namkaribisha mwenzangu Patrick Ndwimana na kusomea habari muhimu za dunia.
Israeli nasema imemuua mmoja wa makamanda wa Hamas waliopanga shambulio baya la Oktoba 7 kusini mwa Israel. Jeshi la Israeli na idara ya usalama wa ndani Shin Bet wametoa taarifa ya pamoja Jumanne wakisema Nasim Abu Ajina aliuawa katika shambulio la anga, kulingana ripoti za kijasusi. Hayo yakiarifiwa, waziri wa mambo ya nje wa Thailand Jumanne alianza ziara ya dharura nchini Qatar na Misri kwa ajili ya mazungumzo juu ya hatima ya raia 22 wa Thailand wanaoshikiliwa mateka na Hamas wakati wa shambulio la kundi hilo nchini Israel. Mamlaka za Israel zinasema zaidi ya watu 1400, wengi wao wakiwa raia, waliuawa katika shambulio lilofanywa na kundi hilo la wanamgambo wa Palestina tarehe 7 Oktoba wakitokea ukanda wa Gaza. Kujibu, jeshi la Israel limeshambulia Gaza ambako wizara ya afya inayodhibitiwa na Hamas inasema zaidi ya watu 8,300 wameuawa, zaidi ya 3,000 kati yao ni watoto. Zaidi ya mateka 230 wanashikiliwa na Hamas huko Gaza, kulingana takwimu za hivi karibuni za Israel. 22 kati yao ni raia wa Thailand, wizara ya mambo ya nje mjini Bangkok imesema. Ukraine nasema familia ya watu 9 walipigwa risasi na kuuawa ndani ya nyumba yao katika mji wa mashariki wa Volnovakha unaokaliwa na Russia. Picha za nyumba hiyo zilizotolewa na mamlaka zinaonyesha tukio la uhalifu wa kutisha, huku waathirika wakiwa wamekufa wamelala kwenye vitanda vyao na kuta zimejaa damu. Ofisi ya mwendesha mashtaka inayoungwa mkono na Ukraine katika mkoa wa Donetsk ulipo mji wa Volnovakha inasema mauaji hayo yalitokea baada ya mwenye nyumba kupinga ombi la kundi la watu waliovalia sare za kijeshi kuondoka ndani ya nyumba hiyo ili wanajeshi wa Russia wakae humo. Ofisi hiyo inasema watoto wawili ni miongoni mwa waliouawa. Waendesha mashtaka wa Russia wanasema wanajeshi wawili kutoka eneo la mbali la mashariki mwa Russia wamezuiliwa kwa kuhusishwa na mauaji hayo. Wanajeshi hao walisaini mkataba na jeshi la Russia kuhudumu nchini Ukraine. Wagombea urais 6 huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakiwemo wapinzani wakuu wa Rais Felix Tshisekedi Jumanne, wameomba hatua za haraka zichukuliwe ili kuzuia wizi wa kura katika uchaguzi mkuu ujao. Katika taarifa ya pamoja, wagombea hao wameahidi kushirikiana ili kuzuia uchakachuaji wowote wa matokeo na kuitaka tume ya uchaguzi kuchukua hatua kadhaa, ikiwemo kuchapisha orodha ya wapiga kura na ramani ya vituo vya kupigia kura. Kumekuwa na hali ya mvutano kabla ya uchaguzi wa tarehe 20 Disemba. Washirika wa kimataifa na makundi ya haki za binadamu yamezishtumu mamlaka kukandamiza wapinzani na uhuru wa kujieleza, madai yaliyokanushwa na serikali. Wagombea wote wa upinzani wameelezea wasiwasi wao juu ya uwezekano wa wizi wa kura na ukosefu wa uwazi. Baada ya utata mwingi na ukosefu wa umakini ambao uligubika shughuli zote za kabla ya uchaguzi, ni muhimu siku chache kabla ya kampeni ya uchaguzi hatua za haraka zichukuliwe kuokoa mchakato wa uchaguzi, taarifa yao imesema. Kundi la waathi wa kihudhi linaloungwa mkono na Iran limesema limerusha idadi kubwa ya ndege zisizo na rubani na makombora ya masafa marefu kuelekea Israel siku ya Jumanne, baada ya jeshi la Israel kusema limetungua ndege iliyokuwa inaelekea kwenye lengo na eneo la anga katika mji wa Eilat kwenye bahari ya Sham. Kamili Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Operesheni hiyo ilikuwa ya tatu kuilenga Israel na zitakuwepo nyingine zaidi. Msemaji wa jeshi la Wahouthi Yahya Saree amesema katika taarifa yake kwa njia ya televisheni. Saree amesema mashambulizi hayo yataendelea hadi pale uchokozi wa Israel utakaposimama, akimaanisha vita dhidi ya Hamas huko ukanda wa Gaza. Baada ya onyo la awali la uwezekano wa uingiliaji kati wa ndege za adui ambazo zilipelekea wakazi wa eneo la mapumziko la kitalii la Eilat kukimbia kutafuta hifadhi mapema hii leo, jeshi la Israel lilisema mifumo yake ilitambua malengo ya anga yanayokaribia eneo la Israel. Hakuna tishio wala hatari kwa raia. Hatua ya kujihami ilifanikiwa, iliongeza taarifa. Hakuna ripoti za makombora yeyote au drone zilizopiga eneo la Israel kutoka bahari ya Sham siku ya Jumanne. Kiongozi wa Houthi nchini Yemen, Abdel Malik al-Houthi, alisema Oktoba 10 kwamba kama Marekani itaingilia kati mzozo wa Gaza moja kwa moja, kundi hilo litajibu kwa kurusha ndege zisizo na rubani pamoja na makombora na kuchukua hatua nyingine za kijeshi. Wahouthi wanajiona kama sehemu ya kile inachoona inajumuisha makundi ya Kiislamu ya Kishia yanayoungwa mkono na Iran nchini Iraq na kundi la Hezbollah nchini Lebanon. Vuguvugu hilo limekuwa likipambana na muungano unaoongozwa na Saudi Arabia tangu mwaka 2015 katika mzozo ambao umesababisha vifo vya maelfu ya watu. Wakati wa mapigano, Wahouthi walilenga mali za kimkakati katika ghuba, hasa vituo vya nishati nchini Saudi Arabia.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Wanajeshi wa Umoja wa Mataifa Jumanne wameondoka kwenye kambi yao katika mji wa kimkakati wa Kidal kaskazini mwa Mali, ambao umekumbwa na machafuko yanayosababishwa na wanajihadi na waasi wanaotaka kujitenga, vyanzo kadhaa vya tume ya kulinda amani vimeiambia AFP. Tumeondoka Kidal asubuhi hii, chanzo katika tume ya Umoja wa Mataifa ya kulinda amani katika mji huo kimesema. Kufuatia mapinduzi 2020, viongozi wapya wa kijeshi wa Mali mwezi Juni waliamuru walinda amani wa Umoja Mataifa waondoke, wakidai kuwa walishindwa katika kazi yao. Kiongozi wa chama cha upinzani nchini Tunisia cha Ennahda, Rached Ghannouchi, mwenye umri wa miaka 82, kifungo chake kwa mashtaka ya ugaidi kimeongezwa hadi miezi 15 baada ya rufaa, chama chake kimesema katika taarifa Jumanne. Ghannouchi alihukumiwa kifungo cha miezi 12 jela mwezi Mei na kulipa faini ya dola 314. Uamuzi wa rufaa umekuja kufichua tena jinsi vyombo muhimu vya mahakama ya Tunisia vinavyotekeleza ajenda ya serikali na nia yake ya kuwanyanyasa wapinzani wake wa kisiasa na kuitumia mahakama kama silaha dhidi ya kila sauti huru, chama cha Ennahda kimesema. Na watu wawili wameuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa Jumanne nchini Bangladesh katika mapambano kati ya polisi na waandamanaji wanaoipinga serikali, siku ya kwanza ya maandamano ya siku tatu ya kumshinikiza waziri mkuu Sheikh Hasina kujiuzulu. Chama kikuu cha upinzani Bangladesh National Party kimeomba barabara zifungwe kwa siku tatu kufuatia mapambano ya siku ya Jumapili kati ya wafuasi wake na polisi, ambapo afisa mmoja wa polisi aliuawa na zaidi ya watu 100 kujeruhiwa. Na maelfu ya wahamiaji wa Afghanistan waliokuwa kwenye malori na magari mengine walikimbilia mpakani Jumanne, siku ya mwisho ya tarehe rasmi kwa wageni wote wasio na vibali kuondoka Pakistan kwa hiari au watakamatwa na kufukuzwa kwa nguvu. Maafisa wa Pakistan wameripoti kwamba familia za wakimbizi hao, wengi wao wakikabiliwa na umaskini, walirejea Afghanistan kupitia mipaka ya Torkam na Chaman katika mikoa ya Khyber Pakhtunkhwa na Baluchistan.
Endelea kusikiliza matangazo ya jioni ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Na basi kwa uzito wa juu ni huko nchini Kenya, ambapo mfalme wa Uingereza Charles III na mkewe Malkia Camilla wamewasili nchini humo kwa ziara ya siku nne, ambapo wamekutana na rais wa taifa hilo William Ruto kwenye ikulu ya Nairobi, huku shinikizo likiongezeka kwake kuafidia na kuomba radhi kwa madhila na manyanyaso wakati wa utawala wa koloni wa Uingereza nchini humo wakati wa uasi wa Mau Mau. Mwandishi wetu Nairobi Kennedy Wandera anayo taarifa kamili.
Ziara hii ya mfalme wa Uingereza Charles na mkewe Malkia Camilla imeanza Jumanne katika ikulu ya Nairobi baada ya kuwasili Kenya usiku wa kuamkia Jumanne, ambapo wamekuwa wageni wa Rais William Ruto na ujumbe wa serikali yake kufanya thabiti mahusiano ya Uingereza na Kenya kwenye misingi ya ushirikiano wenye nguvu. Kutoka mashauri ya ikulu, mfalme Charles na Rais Ruto wamejadiliana kuhusu masuala kadhaa yanayolenga kuimarisha ustawi wa pande mbili, huku ujumbe wa mawaziri uliongozwa na mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi na mwenzake wa mambo ya nje wa Uingereza James Cleverly wakijadiliana nafasi za ushirikiano, hasa kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa, kukuza fursa na ajira kwa vijana, na vile nyanja kama vile sanaa ya ubunifu, teknolojia, elimu na uvumbuzi, pamoja na biashara. Ingawa ziara hii imejengeka kwenye misingi hiyo ya kuboresha mahusiano kati ya Uingereza na Kenya, na licha ya kuwapo kwa mwitikio wa mfalme Charles kutambua machungu ya historia kati ya Uingereza na Kenya kati ya mwaka 1952 na 1960, na nia yake ya kutaka kufahamu madhila yaliyofanyika katika kipindi hicho cha kihistoria, makundi kadhaa ya wanaharakati, wapiganiaji uhuru na makundi ya watu yameitaka serikali ya Uingereza kuwalipa fidia waliopitia manyanyaso ya kikoloni, na vile mfalme Charles kuiomba Kenya radhi kwa madhila hayo dhidi ya mashujaa wa uhuru. Profesa Chacha Nyaigoti Chacha, mfuatiliaji wa mahusiano ya nchi kwa nchi, anaeleza.
Ni vizuri kwamba turudie na kuzingatia, je, ni lipi linaweza kufanyika na lifanyike, kwa sababu haya mambo hayatasahaulika na hayataisha kama hayajazingatiwa kwa misingi ya utu, misingi ambayo mfalme anatakikana kujadili, kwa sababu yeye ndiye mfalme sasa aliyeshikilia himaya ya Uingereza.
Tume ya haki za kibinadamu ya Kenya, shirika lisilo la kiserikali, imesema mfalme Charles anapaswa kuomba msamaha kwa unyanyasaji uliofanywa na Uingereza wakati wa ukoloni, hatua ambayo raia wa Kenya wanaiunga mkono.
Tungependa kujua kama King Charles ataangazia haya malilio ya wananchi.
Walitucolonize, na lazima at least kale ka apology kaingililiane, tuone pia heshima ya nchi na inaheshimiwa.
Mfalme Charles, mkewe Malkia Camilla na Rais Ruto na ujumbe wake, mchana wamezuru bustani ya uhuru ambayo sasa ni mnara wa kitaifa na makumbusho ya mashujaa waliopigania uhuru wa Kenya, dakika 15 kutoka katikati mwa jiji la Nairobi, ambako waasi dhidi ya wakoloni wa Uingereza walisherekea uhuru mwaka wa 1963 na hadhi ya jamhuri mwaka wa 1964. Sasa ni uwanja wa kutafakari juu ya mapambano ya nchi ya uhuru na mafanikio ya baada ya uhuru wa Kenya. Hapa mfalme Charles na mkewe Camilla wameweka shada la maua kama ishara ya heshima kwa eneo hili linaloashiria kutangazwa kwa uhuru wa Kenya mwaka wa 1963. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na wakati ambapo rais wa Ujerumani Frank Walter Steinmann anafanya ziara nchini Tanzania, serikali nchi hiyo inaendelea kusaidia sekta afya nchini humo katika miundo mbinu ya kidigitali ili kuza ufanisi katika utoaji wa huduma, uwekezaji ambao unatajwa kuwa na tija, hasa kipindi hiki ambapo nchi hiyo ikielekea kutunga sheria ya bima afya kwa wote. Mwandishi wetu Idi Wesu anayo taarifa zaidi.
Wakati ambapo Tanzania inafanya jitihada za kusaidia wananchi kuzifikia huduma za afya, ufanisi wake unategemea zaidi miundombinu ya kisasa ili kuwezesha utoaji wa huduma kwa wepesi, eneo ambalo Ujerumani imekuwa ikisaidia Tanzania kuweka mifumo ya kidijitali, wakati ambapo serikali inatengeneza sheria ya bima ya afya kwa wote.
Huo mfuko hauwezi kufanya kazi kama hautofanyika kidijitali. Tukumbuke kwamba Watanzania tuko zaidi ya milioni 65. Sasa hiyo huduma ya bima ya afya kwa wote isipofanyika kidijitali haiwezi kwenda, na tayari eneo hilo Mjerumani ameshawekeza tokea mwaka 2015 na 16, 17 aliwekeza takriban euro milioni 3 na zimekuwa zinaongezeka mpaka kufikia euro milioni 20.
Mchambuzi Thabit Mlangi anaeleza kuwa eneo lingine ambalo serikali ya Ujerumani imekuwa ikisaidia ni huduma za uzazi salama, lakini juhudi zaidi zinahitajika.
Eneo ambalo ni nyeti katika bima ya afya ni kwa namna gani unawapa huduma nafuu kina mama wajawazito ili waweze kujifungua salama. Hilo ni eneo ambalo kama utatoza gharama kwa mujibu wa huduma, kiwango cha huduma wanachopaswa kupewa wajawazito, kutokana na uchumi wa wajawazito wengi wasingeweza kumudu. Lakini serikali ya Ujerumani imekuwa inatoa msaada mkubwa eneo hilo, kiasi kwamba mama mjamzito popote alipo kwa kutumia gharama za chini anaweza akapata huduma bora zaidi za afya. Kwa hiyo hilo ni eneo jingine ambalo kwa mtazamo wa haraka haraka ni eneo ambalo Mjerumani amefanya vizuri sana Tanzania.
Rais wa Ujerumani Frank Walter Steinmeier anafanya ziara hapa Tanzania. Ujio wa rais huyu unaongeza nafasi ya Tanzania na Ujerumani kutanua wigo wa ushirikiano wao, ambapo Rais Samia ameeleza namna Ujerumani inavyoshirikiana na Tanzania katika sekta ya afya.
Kama mnavyojua, swala la bima ya afya tulitaka usaidizi kutoka kwao watusaidie, lakini pia serikali ya Ujerumani inajenga hospitali kubwa sana nzuri ya jeshi pale Dodoma, lakini pia imetusaidia kujenga hospitali kubwa na nzuri ya kisasa ya maradhi ya kuambukiza pale Lugalo.
Vielen Dank, Frau Präsidentin.
Naye Rais Frank Walter Steinmeier ameeleza kuwa hamu yake ni kuona ushirikiano zaidi baina ya Ujerumani na Tanzania, na kwamba anaamini kupitia ushiriki wake kwenye mikutano na wafanya biashara pamoja na kampuni changa za vijana utatoa fursa zaidi zitakazoongeza ushirikiano huo.
Ni ziara inayoashiria uhusiano mzuri baina ya mataifa ya Ujerumani na Tanzania ambao yapo takriban miaka 60 hivi sasa, kwa mujibu wa Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Rais huyo wa Ujerumani pia anataraji kutembelea maeneo mbalimbali ikiwemo eneo ambalo vita ya Majimaji ilipiganwa hapa Tanzania. Kutoka jijini Dar es Salaam, Idi Uwesu, Sauti ya Amerika.
Na sasa moja kwa moja tunaelekea hadi huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mashirika ya kutetea haki za binadamu pamoja na mazingira yanasema kwamba sasa yameingia katika wasiwasi kufuatia sheria mpya iliyotangazwa na rais wa Kongo, sheria ambayo inawalazimu kila mtetezi wa haki za binadamu kuwa na kitambulisho kutoka serikalini. Mwandishi wetu Stevika alipoti zaidi kutoka Goma.
Miezi michache baada ya kutangaza sheria kuhusu mashirika yenye kutetea haki za binadamu hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wanaotetea haki za binadamu wasema sheria hiyo imewekwa mitego ambayo inahatarisha kazi na watu wanaotetea haki za binadamu nchini, wakati taifa hili inastahili watu wanaokosoa makosa inayotekelezwa na vyombo vya usalama pamoja na viongozi. Akisema Olivier Ndole,
wasiwasi ni kwani hiyo sheria inakuja kama wanasema ati ni sheria ya watetezi wa haki za binadamu, lakini inakuwa ni sheria ambayo inakuja kabisa kuleta sanction ma penalisation ya travail ya defenseur watetezi wa haki za binadamu.
Inaogopesha
na hata inatukasirikisha, lakini sio sheria ya kuweza kutubeba kwenye mahakama kwa ajili ya kazi ambayo tunafanya.
Olivier Ndole amesema kutangazwa kwa sheria mpya na rais wa taifa ni jambo nzuri, ila tatizo ni kwamba kuna vipengele ambavyo vimeanza kuogopesha wanaotetea haki za binadamu kote Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Tutafungwa kabisa vikali kwa ajili ya hii sheria, kwa sababu unajua wameweza kupata kipengele ambacho kinaweza kuwasaidia.
Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikisema itakuwa bora kila anayetetea haki za binadamu kuwa na kitambulisho kutoka wizara husika ambayo ipo mjini Kinshasa, na kuwa kuna watu wanaowatukana viongozi na serikali, swala ambalo lazima likomeshwe. Samson Rukira ni kutoka muungano wa vijana kwa ajili ya maendeleo na haki za binadamu wanaotetea watu na mazingira.
Sio kutukana, wakati unaambia mtu neno ambayo yeye hakuweza kupokea na kuweza kusikia kwa urahisi, ataweza kusema kuwa ni matukano, na hapo ndipo ataenda kwenye ngazi za sheria, na hapo kazi ya utetezi wa binadamu itaweza kuwa hatari kubwa, kuwa hiyo sheria haikuweza kututetea ila imeweza kututia kwenye mlango wa shida, gereza na hata vifo.
Wanasheria wakisema sheria hiyo inakuja kuwatisha wamoja waliokuwa mstari wa mbele kukosoa serikali na taasisi mbalimbali, akisema mwanasheria Eric Kambale kutoka Ased Goma.
Mbwa kila mtu ambaye anataka wamuite mtetezi wa kibinadamu akwende Kinshasa ajiorozoshe pia apate identity card. Itakuwa vigumu sana. Na wanaongeza wanasema kama haukujiorozesha unaweza ukifungwa miezi sita hata paka mwaka mmoja. Sasa tunaona ni mambo mabaya hiyo. Hatutaweza support mambo kama hayo.
Atakayekiuka sheria ama kutotambulika na serikali anaweza kufikishwa mahakamani kwa tuhuma za kuhatarisha usalama wa taifa. Osteri Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Shukran sana Osteri Malivika kutoka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na msikilizaji, nakumbusha tu kwamba usikose kuungana nasi saa 3 kamili za usiku kwenye kipindi chetu cha Kwa Undani, ambapo pamoja na habari zingine tutamulika ziara ya Mfalme Charles wa tatu na mkewe Camilla huko Kenya, nini ambacho kinaendelea na yale yanayojiri, utasikia hapo saa 3 kamili za usiku kwenye kipindi cha Kwa Undani. Pia matangazo haya usiyakose kupitia Radio Step Radio kule Mbale Uganda, Radio Citizen kule nchini Kenya, RFA na UFM Radio nchini Tanzania, Radio Mwangaza na Radio Jambo Isiro Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pamoja na nyinginezo.
Leo katika dunia ya wanawake tunaangazia asilimia kubwa ya wanawake wenye fistula nchini Kenya wamejikuta kwenye msongo wa mawazo, hatua ambayo imewaathiri pia kimwili, kihisia na kiuchumi. Hali hiyo hupelekea familia kuvunjika, kupoteza ajira, kuacha shule, masuala ya afya ya akili, ikiwa ni pamoja na wasiwasi na mfadhaiko. Nchini Kenya, wakili Sharon Korir, mwathirika wa fistula, ameanzisha wakfu wa kuwasaidia wanawake kutibu na kuwapa ushauri na saha ili kukabiliana na msongo wa mawazo ambao unachangia pakubwa afya ya akili kuzorota. Mwenzangu Huba Abdi amezungumza naye na ifuatayo ni makala yake.
Licha ya kuwa inaweza kuzuilika na kutibika, fistula ya uzazi inaendelea kutishia afya na ustawi wa wanawake na wasichana. Kutokana na ugonjwa huo, wanawake wanaovuja mkojo na kinyesi au vyote viwili, na mara nyingi husababisha matatizo ya kiafya muda mrefu, huzuni, kutengwa na jamii na kuongezeka kwa umaskini. Fistula ya uzazi ni mojawapo ya hali zinazotesa zaidi sio tu kwa wanawake nchini Kenya, lakini pia duniani kote. Kwa Sharon Korir ambaye ni wakili na mama watoto wawili, ni mwathiriwa wa fistula.
Nilikuwa na fistula mwaka wa 2017 nilipozaa mtoto wangu wa pili, na huo wakati huba nilipitia mambo mazito sana, kwa sababu sikuwa najua hata niko na hiyo fistula. Sikuwa najua fistula ni nini.
Ugonjwa wa fistula ya uzazi huwapata wanawake wakati wa kujifungua, hasa wale wanaojifungua wakiwa na umri mdogo, pamoja na kukosa msaada stahiki wakati wa kujifungua, ambapo viungo kama kibofu cha mkojo na njia ya haja kubwa hujeruhiwa na kusababisha mwanamke ashindwe kujizuia haja ndogo au kubwa. Kwa wengi, huu ni ugonjwa ambao huwapata wanawake wa vijijini, lakini kama anavyosimulia Sharon, mwanamke yeyote anaweza kupata fistula.
Fistula inafanyika katika mwanamke yote, wala siye ati mwenye amesoma elite. Mimi mwenyewe ni wakili. Mimi mwenyewe ni wakili hapa Kenya na nilipata hii fistula. Si kwamba ati inapata wamama ambao wako na shida, wako mashinani, hawana masomo, hawana proper access to healthcare. Hapana. Hii janga la fistula inaweza happen to anybody, any woman, provided mwanamke ako katika hiyo stage ya kuzaa.
Sharon alikuwa na wakati mgumu kukubali yaliyomsibu. Hata hivyo, kutokana na mateso aliyoyapitia ili kutibu ugonjwa wa fistula, Sharon alianzisha wakfu wa Save a Woman Fistula. Wakfu huu ulilenga sana kuangazia fistula ya uzazi ambayo mara nyingi hutokana na uzazi, lakini pia lilenga kuwasaidia wanawake ambao walikuwa wanapitia unyanyapaa kwa kushindwa kujitokeza na kupaza sauti kuhusu hali yao ya afya ambayo pia iliwaathiri wengi kisaikolojia.
Kama Save a Woman Fistula Foundation, tuko na agenda ya kuensure kwamba kila mwanamke, kila mbaba, kila ukoo wajue kuwa kuna fistula. Wajue kuwa kuna janga ambayo kunaita fistula, na huu ugonjwa si ugonjwa wa ukoo ama wa kurogwa ama wa kulaaniwa. Ni ugonjwa tu kama ile vile vile ugonjwa yoyote, na mwanamke anaweza pata matibabu. Number 2, sisi tunaensure kwamba mwanamke anapata quality ile ya hali ya juu, matibabu ya hali ya juu, ile apate surgery na aregee venye alivyokuwa mbeleni. Na pia tunatembea na mwanamke mpaka awe amepona. Tunazungumzia jinsi ya kufanya usafi, jinsi ya kukaa. Mwanamke anafaa afai kuhusiana na kimapenzi na mwanamume mpaka awe amepona vizuri kabisa. Hiyo ni after 6 months.
Masaibu na mateso yamewagharimu wanawake wengi afya ya akili na hata ndoa zao kuvunjika. Kupitia wakfu wa Save a Woman Fistula, kimsingi ni mwanga wa matumaini ambapo wanawake hukutana, hushiriki uzoefu sawa na kupata uponyaji wa kiakili.
Kwa iwe ni hope ya wanawake. Hiyo ni hope ya wanawake ambao wamepitia hii fistula, wasichana wadogo pia wenye hii fistula, wamepata fistula kwa kuzaa, wamepata fistula kwa rape, defilement, kupata fistula hata kwa FGM. Hata wenye ambao wamepata kansa na wakapata hii fistula, na tukaanza kuizungumzia, tukasaidia kina mama, tunapata social support. Manake tuko kikundi la mama ambao tuko na hii shida, na ni rahisi kuzungumza challenges ambao sisi wenyewe kwa wenyewe tunapitia, kama vile tunaogopa will we ever satisfy mbwana zetu sexually, tunaogopa jinsi vile kama tutairudi vinyo tulikuwa pale mbele. Kuna ipo siku tutafika pale tunaweza sema hatutoi haja ndogo kutoka sehemu ya haja kubwa, sehemu zetu, ama haja kubwa kutoka sehemu ya haja ndogo. So those are the things tulikuwa tunahofia.
Kwa kusimama na wanawake wenzake baada ya kupitia haya yote, ilimaanisha kuwa lidhamini maumivu yote wanayopitia wanawake. Kwa sasa wakfu la Save a Woman Fistula uko katika mchakato wa kutengeneza zana kwa ajili ya wanawake kujitambua wenyewe wakiwa nyumbani kwao. Zana hiyo pia itatumiwa na watu wa huduma za afya na hata wakunga ili kutambua ugonjwa wa fistula.
Sasa na kusomea muhtasari wa habari za dunia. Israeli inasema imemuua mmoja wa makamanda wa Hamas waliopanga shambulio baya la Oktoba 7 kusini mwa nchi hiyo. Jeshi la Israeli na idara ya usalama wa ndani Shin Bet wametoa taarifa ya pamoja Jumanne wakisema Nassim Abu Ajina aliuawa katika shambulio la anga kulingana ripoti za kijasusi. Na Ukraine nasema familia ya watu 9 walipigwa risasi na kuuawa ndani ya nyumba yao katika mji wa mashariki wa Volnovakha unaokaliwa na Russia. Picha za nyumba hiyo zilizotolewa na mamlaka zinaonyesha tukio la uhalifu wa kutisha, huku waathirika wakiwa wamekufa wamelala kwenye vitanda vyao na kuta zimejaa damu. Wagombea urais 6 huko Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, wakiwemo wapinzani wakuu wa rais Felix Tshisekedi, Jumanne wameomba hatua za haraka zichukuliwe ili kuzuia wizi wa kura katika uchaguzi mkuu ujao. Na kundi la Wahudhi linaloungwa mkono na Iran limesema limerusha idadi kubwa ya ndege zisizo na rubani na makombora ya masafa marefu kuelekea Israel siku ya Jumanne baada ya jeshi la Israel kusema limetungua ndege iliyokuwa inaelekea kwenye lengo na eneo la anga katika mji wa Eilat kwenye bahari ya Sham. Wanajeshi wa Umoja Mataifa Jumanne wameondoka kwenye kambi yao katika mji wa kimkakati wa Kidal kaskazini mwa Mali ambao umekumbwa na machafuko yanayosababishwa na wanajihadi na waasi wanaotaka kujitenga. Vyanzo kadhaa vya tume ya kulinda amani vimeiambia AFP.
Na hapo tunafika matangazo yetu, tunakamilisha matangazo yetu leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba wote wafanikisha matangazo haya, msimamizi Adi Riami, mwelekezi Fiona wa Mai, usikose kujiunga na wenzetu hapo saa 3 kamili kwenye kipindi cha Kwa Undani. Jina langu ni Sunday Shomai, nimeshirikiana na Patrick Duimana, na watakieni wote usiku mwema kutoka jikuu la Marekani, Washington DC.